Լ.Գ. Արեգակը այժմ թափում էր իր լույսը և ջերմությունը լեռնային աշխարում. Բնությունը ժպտում էր գեղացիծաղ պայծառությամբ. Գիշերային խավարի մեջ մրափած անտառը, զարթնելով իր հսկայական քնից, այժմ օրորվում էր, ծփում էր կանաչազարդ ծովի նման. Ծառերը, ծաղիկները, շարժվելով մեղմ զեփյուռի հրապուրանքից, կարծես գրկվում էին, համբուրվում էին, ողջունում էին միմյան ծառավոտը. Օրվա այդ խորհրդավոր ժամուն սքանչելի բնության հետ զարթնում է և մարդկային կյանքը. Հովիվը իր հոտերը քշում է դեպի լեռների զառիվերը. Մշակը դաշտում կամ հերկում է, կամ հնձում է. Ձորերի և ծմակների մեջ նախշուն թիթեռնիկների նման վժվժում են գյուղացի աղջիկները. Մարդը սկսում է գործել. Իսկ այդ առավոտ մարդկային կյանքը կարծես մեռել էր. Ոչ մի արարած չէր երևում Արծվանիկի շրջակայքում. Մինչև անգամ շինական խրճի տրիցուխը կարծես թե մարել էր. Ի՞նչ էր պատճառը. Փոքրինչ հեռու այդ գյուղից մարդիկ կռվում էին, հզորները արյուն էին թափում, իսկ տկարները երկյուղից փախել, թաքնվել էին անտառների մթության մեջ. Մի մարդ միայն նստած էր իր ճգնարանի մուտքի հանդեպ, և տխուր խորհրդացության մեջ ժայռերի բարձրությունից նայում էր դեպի շրջակա ձորերը. Ահագին պեխի ծառի տերևախիտ ոստերը պահպանում էին ալևոր գլուխը արևի այրող ճառագայթներից. Երբեմն մի շողք ժապավենի նման ճյուղերի միջից ցոլանում էր նրա մույք պղնձագույն դեմքի վրա, և ավելի որոշ կերպով արտահայտում էր երեսի տխուր գծերը.
«Սպասիր ինձ», ասաց նա. «Ես սպասում եմ, բայց ինչու այդքան ուշացավ»։
Քառորդ ժամից հետո մի այլ ծերունի, ծառերից բռնելով, ժայռերի վրա մագլցելով, ցածր իջնում դեպի ճգնարանը.
«Էլ ոչ աղոթք է պետք և ոչ ծնրադրություն»,
ասում էր նա ինքն իրեն.
«Այդ քարավներից ամեն օր իջնելը մի մեծ ապաշխարություն է»։
Լսելով նրա ձայնը, պեխի ծառի ստվերի տակ նստած մարդը, որը ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ դերվիշը, վերկացավ, մոտեցավ եկվորին, սկսեց օգնել նրան, որ ցած չընկնի. Եկվորը ներքինապետն էր։
«Դուք ինձ բավական սպասել տվիք, Ահմեդ»,
ասաց նրան դերվիշը.
«Եթե դուք գիտենայիք պատճառները, չէիք մեղադրի ինձ»,
պատասխանեց ներքինապետը։ Երկուսն էլ մտան այրի մեջ. այնտեղ ավելի ապահով էր, որ ոչ ոք չէր տեսնի նրանց։
«Հիմա պատմեցեք, ինչ խոսեցիք խանի հետ»,
հարցրեց ներքինապետը նստելով խոտեղեն օթոցի վրա, որով ծածկված էր այրի հատակը։ Դերվիշը պատմեց, թե ինչ նպատակով էր կանչել իրեն խանը, ինչ գուշակություններ արեց ինքը պատերազմի վախճանի վերաբերյալ, և ինչ խորհուրդներ տվեց նրան, որոնք դժբախտաբար ընդունելություն չգտան։
«Ես գուշակություններին շատ փոքր եմ հավատում»,
ասաց ներքինապետը։
«Դուք ինձ այն ասացեք, թե ինչով կարողացաք հասկանալ, որ այսօր խանը հաղթող կհանդիսանա, իսկ մի քանի օրից հետո կրկին կռիվ կլինի, որի մեջ նա կհաղթվի»։
«Այդ բոլորը հասկանալու համար ոչ կախարդություն և ոչ էլ գերբնական գիտություններ պետք են, այլ հարկավոր է փոքր-ինչ առողջ դատողություն ունենալ. եթե դուք կարդացած լինեիք Մելիք Ֆրանգյուլի խանին գրած նամակները, միևնույն նախագուշակությունները կանեիք»։
«Մելիք Ֆրանգյուլի նամակները? Ինչպես հաջողվեցավ ձեզ կարդալ այդ չարագործի նամակները»,
գոչեց սերունին սարսափելով։ Դերվիշը այնքան մտերիմ էր ներքինապետի հետ և այնքան հարգում էր նրա բարեկամությունը, որ ոչինչ չծածկեց նրանից, և միեստ մի օչե պատմեց, թե ինչ հանգամանքներից օգուտ քաղելով կարողացավ կարդալ նամակները։ Հետո հաղորդեց նրա նամակների բովանդակությունը, որից պարզ երևում էր, թե որպիսի խաբեությամբ հայոց զորքերին պետք է որոգայթի մեջ ձգեին։
«Հիմա հասկանում եմ. դուք այդ նամակների բովանդակությունից կարող էիք նախագուշակել այսօրվա կռվի աղետալի վախճանը. բայց ինչով եք իմանում, որ հետո մի ուրիշ կռիվ կլինի, որի մեջ կհաղթվի խանը,
֊ ասաց ներքինապետը հոգվոց անելով։
֊ Այդ շատ հեշտ է իմանալ. այսօրվա կռվի մեջ խանի զորքերի հաջողությունը պետք է վերաբերել Մելիք Ֆրանգյուլի դավաճանությանը. իսկ հետո շատ հասկանալի է, որ բեկը ավելի լավ պատրաստությամբ զորքեր կուղարկե և նրանք կջարդեն մահմեդականներին։
«Այդ բոլորը շատ հավանական է», ֊ ասաց ներքինապետը։ «Բայց դեռ ուշ չէ, կարելի է այսօրվա չարյաց առաջ առնել. իսկ ես բոլորովին շվարած եմ, խելքս համարյա գլխումս չէ. դուք իմաստուն մարդ եք, դերվիշ, ինձ մի խորհուրդ տվեցեք. արդյոք ինչով կարող ենք վտանգը հեռացնել»։
«Դուք դեռ չեկաց, ես դրա վրա էի մտածում. բայց միթե դուք մինչև այսօր չէիք նկատում Մելիք Ֆրանգյուլի խաբեությունները. ինչու չփութացիք նախապես զգուշացնել հայոց զորապետներին»։
«Ես նկատում էի. նկատում էի, որ գաղտնի կերպով ինչ-որ դավադրություն սարքվում է. թեև ինձ համար բոլորովին պարզ չէր նրա մանրամասնությունները, այսուամենայնիվ շտապեցի մի սուրհանդակ ուղարկել Թորոս իշխանի մոտ և զգուշացնել նրան»։
«Բայց Թորոսը կարող էր չհավատալ ձեր սուրհանդակին, որովհետև նա ձեզ չէ ճանաչում»։
«Այդ ես մտածեցի, դրա համար էլ սուրհանդակը ուղարկվեցավ տիկնոջ կողմից, ոչ թե ուղակի Թորոսի մոտ, այլ Ստեփանոս իշխանի մոտ. իշխանի հարաբերությունները տիկնոջ հետ ձեզ հայտնի են»։
«Հայտնի են, հետո»։
«Հետո սուրհանդակը կես ճանապարհի վրա բռնվեցավ, գերվեցավ ամրոցը»։
«Տեր օղորմյա, հետո»։
«Նա բերվեցավ գիշերը, բարեբախտաբար խան ամրոցում չէր, որ իսկույն հարցու փորձ աներ նրանից, գնացել էր իր եղբայր աղասի խանի մոտ պատերազմի մասին կարգադրություններ անելու. սուրհանդակին բանտարկեցին, պահեցին մինչև խանի վերադառնալը. իմ անհանգստությանը չափ չկար. մտածում էի, որ տիկնոջ ոչ միայն պատիվ, այլև կյանքը վտանգի մեջ է. ուրիշ ճար չկար, ես ստիպվեցա կատարել մի մեծ եղեռնագործություն»։
«Եղեռնագործություն»՝ հարցրեց դերվիշը զարհուրելով։
«Այո, եղեռնագործություն»՝ պատասխանեց ծերունի ներքինապետը արտասուք աչքերում։ «Մինչև խանի վերադառնալը, իր եղբոր մոտից, մինչև սուրհանդակից հարցու փորձ լինելը, ես նրան խեղտել տվի բանտի մեջ. իմ ամենահավատարիմ, ամենասիրելի բարեկամներ սուրհանդակը. բայց ես այդ եղեռնագործությունը կատարեցի, որ իմ թանկագին տիկնոջ կյանքն ազատեմ խանի բարկությունից»։
«Այդպես էլ պետք էր»,
֊ պատասխանեց դերվիշը հանգստացնելով ծերունի ներքինապետին, որը այժմ ավելի սաստիկ կերպով սկսեց ողբալ իր բարեկամի կորուստը։
«Դուք դրանով ոչ միայն ազատեցիք տիկնոջ կյանքը, այլ օգնեցիք ընդհանուր գործին. ընդհանուր գործին չվնասելու համար մի բարեկամի կյանքը ոչինչ նշանակություն չունի, կարելի է զոհել. բայց ինձ այն ասացեք, նամակներ չգտան սուրհանդակի մոտ»։
«Տիկինը նամակը չէր հանձնած. սուրհանդակը պետք է բերանացի հաղորդեր բոլորը. և որպեսի իշխանը նրա խոսքերին հավատ ընծայեր. տիկինը որպես նշան սուրհանդակի ձեռքով ուղարկել էր իր մատանին, միևնույն մատանին, որ իր օրիորդ ժամանակ ստացել էր իշխանից որպես իրեն սիրո գրավական. դուք գիտեք, որ տիկինը իշխանի հարստացուն է եղել, բայց օրիորդի անգութ հայրը զրկել է նրան և իր աղջիկը տվել խանին»։
«Այդ տխուր պատմությունը ես գիտեմ. դուք ինձ այն ասացեք, ինչ եղավ մատանին»։
«Սուրհանդակը մատանին մի այնպիսի տեղում պահածուն էր, որ կալանավորելու ժամանակ չէին գտել. բայց որովհետև ինձ հայտնի էր պահած տեղը, խեղտողներին ասել էի, նրանք անել էին և վերադարձրին ինձ. 30 տարի կլինի,
առաջ տարավ ներքինապետը,
որ ես ծառայում եմ խանի մոտ. Բայց երբեք այս տեսակ հսկողություններ, այս տեսակ զգուշություններ չեմ տեսել նրա ամրոցի մեջ. Անիրավ մելիք ֆրանգյուլը նոր կարքերը մտցրել. Լրտեսները ամեն տեղ վխտում են, ամեն քայլ դիտում են, ոչինչ չես կարող անել. Ես չեմ հասկանում, միթե մարդ կարող է այս աստիճան դավաճան լինել, այս աստիճան վրասակար լինել իր ազգին և հայրենիքին, և ինչ շահ ունի։
«Շահ ունի նա»,
պատասխանեց դերվիշը դառնությամբ.
«Խանը արդեն ստորագրել է իր հրովարտակը, որով ամբողջ չավնդուր վիճակի իշխանությունը որպես վարձատրություն շնորհվում է դավաճանին. ձեզ հայտնի է, որ չավնդուրը Թորոս իշխանի հայրենական ժառանգությունն է. Ուրեմն նրա ժառանգությունը գրավելու համար դավաճանն աշխատում է ոչնչացնել Թորոսին. Եվ չավնդուրը, դուք գիտեք, որ արդեն Մելիք Ֆրանգյուլին պատկանող Բարգյուշատի հետ սահմանակից է. Այդ երկու վիճակները միացնելով, դավաճանը տեր կլինի մի ընդարձակ երկրի. Ահա ձեզ գլխավոր նպատակը, որ դրդում է նրան ամեն տեսակ անիրավություններ գործել. Եվ միշտ այդ է եղել Մելիք Ֆրանգյուլի և Թորոս իշխանի տոհմերի մեջ կատարված դարևոր երկպառակությունների պատճառը։
«Շատ ցավալի է, շատ»,
ասաց ներքինապետը, գլուխը շարժելով։
«Ցավալի է, որ մարդիկ իրենց անձնական շահերի համար դավաճանում են իրենց ազգին».
«Թողնենք այդ, ես ժամանակ եմ կորցնում. Ես պետք է վաղուց գնացած լինեի»,
ծերունու խոսքը ընդհատեց դերվիշը։
«Բայց սպասեցի ձեզ, որովհետև դուք ամրոցի բակում ինձ հայտնեցիք, թե կամենում եք ինձ հետ տեսնվել. Եթե մի այլ ասելիք չունեք, ինձ թույլ տվեցեք, որ ճանապարհ ընկնեմ»։
«Ունեմ մի ասելիք էլ ունեմ, և դա ամենակարևորն է»։
Ներքինապետը պատմեց նրան, թե տիկինը ինչ նամակ ստացավ Իշխան Շահումյանից կեղծ մուրացկանի ձեռքով, պատմեց այդ նամակի բովանդակությունը, պատմեց և այն, թե տիկինը ինչ պատասխանեց նույն մուրացկանի ձեռքով իշխանին։ Դերվիշի մռայլված դեմքը փոքր ինչ պարզվեցավ, նա հարցրեց.
«Այդ բոլորը գիտեիք դուք, բայց ինչու էիք ծածկում ինձանից»։
«Այդ բոլորը կատարվեցավ այն ժամանակ, երբ դուք դուրս եկաք խանի դահլիճից»,
պատասխանեց ծերունին։
«Դրա համար էլ, երբ ես բակում ձեզ հանդիպեցա, խնդրեցի, որ սպասեք ինձ, որպեսզի ես միջոց ունենամ հաղորդելու ձեզ այդ նորությունը»։
«Շնորհակալ եմ, դուք այժմ կարող եք գնալ, թող ձեր իմ մոտ լինելը չնկատեն. Գնացեք, մխիթարեցեք տիկնոջը, որ դեռևս ժամանակ կա մի բան անելու, և ես դրա համար պատրաստվում եմ»։
Ծերունի ներքինապետը կանգնեց։
«Ասացեք տիկնոջը, որ նշանակյալ ժամում իմ այրի մեջ գտնվի. ահա, բանալին հանձնում եմ ձեզ»։
Դերվիշը տվեց իր աղքատիկ բնակարանի բանալին ներքինապետին։ Հետո նա վեր առեց իր երկայն կոթավոր տապարը, որ սովորաբար կրում են դերվիշները, երբ հեռու տեղ են գնում, և դուրս եկավ այրից։ Ներքինապետը կողպեց այրի դուռը, բանալին դրեց իր գրպանը, և ապա դառնալով դերվիշին հարցրեց.
«Հիմա դուք ո՞ւր եք գնում»։
«Գնում եմ այնտեղ, ուր մարդիկ միմյանց կոտորում են»։